Марш с Катерина Иванова в Дарик кафе. Откриваме сесията сега.
И така, уважаеми слушатели, 8 и 48 минути, време е за марш с Катерина Иванова. Кате, добро утро.
Добро утро.
И представи нашия гост, с който всъщност ние задочно се познаваме много добре, но сега и на живо се запознахме.
Нашия гост днес ще е Андрей Стойчев, който ще ни помогне да видим какво се случва на международните пазари, с валутите също така, какво се случва след конфликта между Русия и Украина.
Който се задълбочава.
Здравейте, добро утро и от мен. Много се радвам, че съм в това студио.
Радвам се и аз да се видим и да те гледат и нашите зрители.
Здравейте!
Ами добре, как си първо, Андрей?
Благодаря, добре.
Рано ли ставаш?
Като за една страстна седмица,
да.
Доста добре.
Работата ти изисква ли да ставаш рано?
Да, ставам обикновено в 6 сутринта. Запознавам се с икономическите събития по света и у нас, както се казва. Uh-huh. И така започва всъщност деня.
А може би работата изисква и да не си лягаш? Ако трябва да следиш.
Слава Богу, за сега не.
Пазари с друга часова разлика и така нататък.
Случва се, да. Разбира се, случва се. Нашата професия е такава и пазарите работят 24 часа в денонощието, така че когато европейските и след това американските пазари затворят, пък отварят азиатските пазари, когато е необходимо, трябва да следим внимателно пазарните движения.
И твоите наблюдения сега, как се отразява на пазара тази криза? Руско-украинската?
С започването на кризата в февруари месец, определено пазарите реагираха негативно. Така, като че ли останаха малко изненадани от бързия конфликт, който се случи, така изненадващ. В крайна сметка обаче, след като мина и целият референдум в Крим, там нещата започнат да се изясняват. Сега има и други конфликти, които по други части на източна Украина се случват, но пък икономическите събития, които са извън тази зона, извън Украина и Русия, проблемите с еврозоната и с ниската инфлация, някъде дори дефлация, проблемите с възстановяването на икономиката в САЩ, новата идея на развитие на икономиката в Китай, като че ли започнаха да взимат превес и над решенията и идеите на инвеститорите. Така че по-скоро предпазливо гледат всички към проблемите в Украина и в Русия, но в момента пазарните движения по-скоро се дължат на проблемите и икономическите данни от развитите страни.
Тоест други фактори има, които определят тенденциите, да кажем.
Да, в момента е точно.
Въпреки така. Този конфликт, който е доста сериозен с Европа. Да,
интересно е да кажем и какво се случва с руските компании, понеже някои от най-големите всъщност в Русия компании са листнати на други борси.
Да, компании, които са ориентирани, руски компании, които са ориентирани и работят изнасяйки различни горива, които знаете, че Русия са може би най-богата на такива залежи страна, определено страдат последните няколко месеца с оглед на намеренията на Запада в лицето на Европейския съюз и на Съединените щати да наложат санкции за въпросния износ. Yeah. Така че компании като Газпром, компании като някои руски банки, които оперират с парите, които всъщност влизат след този износ, бележат спад в рамките на 20-25% от началото на годината, което всъщност не говори никак добре за бъдещото развитие на тези компании.
Как се отразява на, да кажем, България, има ли, страда ли от този конфликт? Страда, сега това много така казано, литературно, но да кажем, отразява ли се по някакъв начин и на, виждаш ли някаква тенденция тук на българския пазар и така нататък?
Ние като малка страна, която енергийно напълно е зависима от Русия,
да.
В крайна сметка и петрола, и газта идват именно от там, неминуемо така гледаме притеснително към събитията. Като част от Европейския съюз, обаче, моето лично мнение е, че ние сме длъжни да се съобразим като цяло с така политиката, която води Европейския съюз в тази област и все пак няколко вече уверения получаваме от различни европейски политици, пък и от американски, от американското посолство, че нито България, нито която и да е друга европейска страна няма да пострада до толкова с евентуалните санкции за Русия във връзка с износа на петрол и на газ. Сега ние предполагам, че имаме нашите аргументи в едната и в другата посока, но вече въпрос на политически решения и на споразумения с нашите партньори от Запада.
От твоите наблюдения, ти безспорно, сигурно и като нас страдаш от тая болест да непрекъснато да си в новините, т.е. да следиш какво се случва по света.
Работата ми го изиска.
Защото неизбежно е свързано това с финансовите пазари. Събитията, които се случват, да кажем, както е конфликта между Русия и Украина, в някакъв смисъл сега, събитията ли определят хода на пазарите или пазарите определят хода на събитията? Айде така да кажем.
Има ги и двата сценария, между другото. Всеобща така максима е, че по принцип капиталовите движения, борсите до известна степен изпреварват възстановяването или пък така свиването на една икономика. Когато борсовите индекси, когато пазарите започнат възходящ тренд, определено се очаква в рамките на година, година и половина, две след този старт възходящ, икономиката на съответната страна да се съживи. И обратното, когато борсите започват да изпитват затруднения, се очаква икономиката да почне да се свива. Сега обаче в случая, както стана уикенда, когато уж военни части, които не са известни на никой, след това се оказа всъщност, че като че ли са руски, завладяха летищата и административните сгради в Крим. Всъщност тогава, чисто поради тези събития, пазарите понеделник отвориха с спадове в рамките на 4-5%. Тоест има ги и двата сценария. В един момент пазарите определят тенденцията и чисто икономически. От друга страна обаче събитията, които се случват и които предизвикват определени реакции на инвеститорите, също не са рядкост.
Доколко влияят слуховете, да кажем, върху пазарите? Или по-скоро има очакване, говорене за нещо да се случи и тогава почва да реагират и пазарите? Да, знам, може би са първия лакмус за това, че нещо се случи. Движението на индексите нагоре, надолу и така нататък.
Определено всички очаквания влияят на пазарите. Дори сега, както сме в разгара на сезона на отчетите за американските компании, реално погледнато самите данни, които излизат и данните, които показват всъщност за минал период от време как се развива компанията, не са чак толкова интересни на инвеститорите, колкото прогнозите, да. И очакванията на анализаторите за следващия период. Тоест в тази връзка наистина всяка една спекулация, всяко едно очакване влияе до малка или пък до по-голяма степен на развитието на пазарите. Сега очакват всички, че ще се дигнат ликвите рано или късно в ФЕД, затова пазарите реагират по един начин. След това Марио Драги излиза и казва ми, на нас не ни харесва да е чак толкова скъпо еврото и започват спекулации относно това какво ще направи Европейска централна банка и по този начин отново пазарите, валутни или пък капиталови, започват да реагират на тези очаквания, на слухове, на спекулации.
Свърши ни времето, като обаче да задай си въпроса. Да.
А с няколко думи само да за руската валута, какво ще се случи?
С руската валута... Да. Очакванията ми и това, което наблюдаваме последните няколко седмици, е, че тя търпи сериозни загуби. Курсовете на руската рубла спрямо долара и еврото паднаха до нечувани до сега ниски нива. Руската централна банка започна и вербална, и директна, и индиректна интервенции, като дигане на лихвения процент, така подкрепа с своите ресурси в валутни доларови ресурси. Но за сега няма индикации да се променя тази конюнктура, т.е. на слабата рубла и на силния долар и евро спрямо нея. Още така допълнителна пречка за стабилизирането на рублата носят и така политиките на Федералния резерв за намаляване на вливането на ликвидност в световната, в американската и съответно световна икономика. Другите развиващи се пазари като Турция, като Индия, Южна Африка, дори и Бразилия също така страдат от тези решения на развитите пазари и техните местни валути също изпитват затруднения, така че въпреки конфликта, който разбира се допълнително натежава на търговията с рубла, останалите икономически показатели и перспективи също влияят негативно на движението на рублата.
Андрей, канете за постоянен финансов коментатор при нас. Сега обаче рекламите ни натиснаха и новините. Благодаря ти и успех ти желая.
И аз благодаря. Хубав ден на всички.
Българско национално Дарик радио.